Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Dnes s Janem Lukačevičem.
Ovládnou naše nebe tisíce bzučících dronů? A jak se dá zajistit, aby na naší obloze nenastal chaos? Tomu se věnuje můj dnešní host Lukáš Brchl. Někteří z nás létají drony pro radost, ale Lukáš utváří budoucnost, kdy drony pomáhají záchranářům, zemědělcům i firmám po celém světě. A hlavně svět, v němž drony létají bezpečně a bez chaosu. To vše ze sídla jejich firmy v jedné vršovické vile, kde také svoje zařízení vyrábějí, mimo jiné na 3D tiskárnách. Jednu takovou můžete slyšet v pozadí. Lukáš Brchl je výzkumník, inovátor a zakladatel společnosti DroneTech, která propojuje drony do jedné sdílené vzdušné mapy. Je absolventem Fakulty informačních technologií ČVUT a patří mezi mladé Čechy, kteří mění svět.
Žárovky.
Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Lukáši, kolik se pohybuje na našem nebi v dnešní době dronů? A proč je potřeba je nějak označovat?
Ten fenomén dronů je tady přibližně od roku 2016 a ty počty stále rychle stoupají. To znamená, na začátku v roce 2016 řekněme, že to byly jednotky tisíc dronů, ale nyní v roce 2025 už se pohybujeme ve vyšších milionech, někdo dokonce říká odhady až 15 milionů dronů, což už samozřejmě začíná způsobovat to, že ty drony se v tom vzdušném prostoru mohou setkat a kdyby došlo při tom setkání k nějaké kolizi, tak to samozřejmě může vést k nějakým fatálním následkům na zemi.
A vy se to snažíte řešit. Ty jsi tím začal už ve výzkumu a teď v rámci svého podnikání proti tomu bojujete jak?
My máme dva typy produktů. Jeden z těch produktů je takzvaný letecký odpovídač, když to hodně zjednoduším, který se dává na dron a ten způsobí to, že ten dron, který v tom vzdušném prostoru letí, je vidět pro všechny ostatní účastníky letového provozu. To znamená, že všichni ostatní se mnou mohou koordinovat. Ten druhý typ produktu je detekční systém, který nějakým způsobem detekuje i ty nezúčastněné piloty. To znamená, i když já jsem pilot, který létá, ale chci detekovat ostatní, tak můžu využívat tady ten detekční systém.
A kdo všechno se vlastně počítá za účastníka letového provozu? Kdo se na takovéhle data může koukat?
Je to dané standardem, který je mezinárodní, to znamená všichni, kdo si nyní pořizují dron, jsou povinni svou pozici a identifikaci jak pilota, tak toho dronu vysílat bezdrátovým protokolem do okolí. Pro lidi, kteří mají staré drony, který touto funkcí ještě nedisponují, tak právě máme ty dodatečné příslušenství ve formě zařízení, ale ty naše detekční systémy právě vidí všechny tyto drony, co už vysílají.
Český rozhlas Dvojka.
Žárovky s Janem Lukačevičem.
Lukáši, co všechno tady vlastně na těch 3D tiskárnách vyrábíte? K čemu se vám hodí?
My máme dva typy tiskáren, které využíváme. Jedny z nich jsou běžné FDM tiskárny, které vlastně taví tu plastovou strunu. To dost často používáme na příslušenství, ale pak využíváme fotopolymérové tiskárny pro vlastně vysoce detailní tisky našich plastových krabiček. A to z toho důvodu, že náš produkt má působit prémiově, hezky a odolně, proto využíváme tuto pokročilejší technologii tisku.
Kolik takových krabiček vyrobíte za den nebo za týden? Vedete si statistiku?
My to spíš nyní jedeme zakázkově, to znamená, když jsme měli zařízení, které nebyly skladem, to znamená, měli jsme víc objednávek, než jsme byli schopni vyrábět, tak jsme vyráběli 500 až 1000 zařízení týdně. Teď se bavíme o tom, že jsou to třeba stovka, dvě stovky týdně, podle toho, jak je zrovna potřeba.
A teď už slyšíme, jak se nám tiskárna opět rozběhla. Chápu to teda správně, že každý dron musí mít to vaše zařízení?
Buď to naše zařízení, anebo už to má zabudované v sobě, anebo samozřejmě jiné zařízení. My jsme měli tu výhodu, že jsme byli ve správný čas na správném místě a tak se nám podařilo dodat těchto zařízení nejvíce na světě.
Pamatujete si číslo, kolik jich bylo?
Aktuálně jich máme přes 30 000 prodaných, což samozřejmě v celkovém počtu těch prodaných dronů není velké číslo, ale to je dané zejména tím, že většina těch dronů dostala například firmware update, aby tu pozici vysílali bez toho dodatečného příslušenství.
Jak se stojíte v celosvětové konkurenci? Tady tohle číslo možná posluchačům a posluchačkám neřekne úplně moc, ale máte nějaké srovnání?
Máme srovnání třeba s americkými firmami, které vlastně dělají konkurenční systém, mají dost často stovky až jednotky tisíc zařízení prodaných, což efektivně znamená, že my máme přibližně 70% market share, a celkově ten trh s těmi doplňkovými moduly nyní je v takovém úpadku, takže my se primárně zaměřujeme na ty detekční systémy, kde zase chceme být jedničkou na trhu.
V takovém případě je potřeba se přece jenom trošku přeorientovat na něco nového. Co je při práci s drony nejtěžší? Je to teda ta výroba zařízení, nebo práce se softwarem, nebo ta pravidla a regulace okolo nich?
U nás je to kombinace všeho, protože všechny ty věci, které si říkal, se tím naším podnikáním prolínají. To znamená, v té výrobě je spoustu problémů, které na denní bázi řešíš, ať jsou to nedostupnosti součástek, které potřebuješ například kvůli geopolitickým vlivům, nebo jsou to třeba vadně vyrobené kusy v procesu, který už byl odladěný. Stejně tak u firmwareu se tím může stát, že vydáš softwarový update, kterým efektivně brikneš všechny ty zařízení.
Počka, znamená, brikneš, co to znamená?
To je pojem, protože ze zařízení uděláš nepoužitelnou cihličku. To znamená, efektivně čelíš riziku, že máš desítky tisíc zařízení v terénu a vydáš omylem firmware s chybou, kdy ty zařízení už ti například nepůjdou nikdy updateovat na nejnovější verzi. Tomu říkáme brikneme. V případě těch regulací, tak zase bojuješ s tím, že nikdy nevíš, kdo ti hodí klacky pod nohy a vytvoří nové nařízení, nebo určitě v kontextu nynějších věcí jsou to i věci ohledně importních cel a dalších situací.
Vy působíte snad v 25 zemích světa, kde je to pro vás největší jízda?
My máme nejvíc zákazníků ve Spojených státech. Těch států si myslím, že máme dokonce víc než 25, těch 40 už jich bude určitě, ale většina toho našeho obchodu se právě dělá v USA.
Díky tomu, že máte takový přehled, nabízí se otázka, kde ty osobně si myslíš, že drony vlastně budou nejužitečnější, no, budou nejvíc lidem pomáhat?
Já myslím, že ten trend je už vidět nyní. Za mě hodně pomáhají v té logistice, to znamená ne v tom, když si někdo objednává kávu a chce jí hned, ale například když drony přepravují krevní vzorky nebo jiné zboží, které čelí rychlé zkáze, tak tam je vidět obrovská hodnota v té dronní logistice. Stejně tak samozřejmě ty drony se velmi používají v průmyslu a řekněme operace, které byly předtím velmi nákladné, jako jsou třeba inspekce solárních panelů, inspekce drátů vysokého napětí nebo obecně inspekce kritické infrastruktury, tak jdou těmi drony dělat za zlomek ceny. My ten trend vidíme zejména v tom, že máme poměrně hustou síť těch pozemních přijímačů. Řekněme, že máme teďka přibližně 100 těch pozemních přijímačů na detekci dronů po světě a vlastně vidíme čím dál tím víc rostoucí počet právě těch průmyslových operací typu inspekce nějakého objektu.
Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
Když se tedy bavíme o aplikacích, tak co si pod tím náš posluchač nebo posluchačka můžou představit jako aplikaci dronu?
Pokud se bavíme o té infrastruktuře a hodně teďka frčí technologie zelené energie, představme si to například na inspekci solárních panelů, kdy solární panely už se nyní stávají běžnou součástí našich životů a tady ty provozovatele solárních panelů dost často mají obří pole pokryté těmi panely. Nicméně to, co už mnoho lidí neví, je, že ty solární panely je potřeba nějakým způsobem udržovat, protože kdykoliv jeden z těch solárních panelů má vadný segment, tak efektivita celého toho pole solárních panelů spadne o desítky procent. A ty drony se využívají k tomu, že infračervenou kamerou skenují ty solární panely, aby zjistili, které ty články jsou případně vadné, aby ta údržba je mohla vyměnit a nedocházelo tak vlastně ke ztrátám té energie, co ty solární panely mohou generovat.
Ty jsi zmiňoval i krevní plazmu nebo přesuny orgánů. To si opravdu člověk může představit tak, že se pod dron podvěsí nějaká lahev nebo nějaký ten pytlík s krevní plazmou a letí z nemocnice do nemocnice?
Oni jsou to dost často i krevní vzorky, všechny tyhle ty medicínské materiály. A cena tady těch medicínských materiálů je velmi vysoká. To znamená například, když se řeší transplantace orgánů, tak cena těch orgánů může být stovky tisíc až miliony korun. A samozřejmě ten člověk, který na ten orgán čeká, tak může na tom záviset jeho život. Nicméně ta pozemní doprava není vždy nejspolehlivějším způsobem, jak ten orgán přepravit. Takže ve spoustě zemích už se právě experimentuje nejenom s převozem těch krevních vzorků, ale řeší se i projekty právě na přepravu těch orgánů či jiných medicínských materiálů.
Tak to se máme na co těšit. Drony budou zachraňovat životy, zrychlovat a zlevňovat celou tuhletu oblast.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
V pražském sídle jeho firmy jsem se sešel s Lukášem Brchlem, který se zabývá drony, jejich detekcí a orientací v tom letovém provozu. Lukáši, je to něco, co jsi dělal od vysoké školy, nebo tě to bavilo už dřív? Jak ses k takovéhle možná trošku exotické věci dostal?
Já jsem z drony létal přibližně od konce roku 2012 a vždycky to pro mě bylo velmi stresující. A to zejména z toho důvodu, že já jsem nevěděl o nikom jiném, kdo v tom stejném vzdušném prostoru byl. A několikrát se mi stalo, že během toho, co já jsem létal a snažil jsem se například profesionálně natáčet fotky nebo video, tak kolem mě proplul jiný dron a vlastně hrozilo tam nebezpečí toho střetu. V jeden daný moment jsme si teda na soutěži, kde jsme šli s dalšími spolužáky z ČVUT, řekli, že tenhle ten nápad koordinace dronů by vlastně mohl mít biznisový potenciál a to byl konec roku 2018, kde jsme se tomu teda začali věnovat. Nemůžu teda říct, že by to byl můj dětský sen, ale spíš to byla taková příležitost, která prostě potkala se i s příchodem nové legislativy plus s tím, že jsme měli dobrou partu lidí pro ten začátek.
Tomuhle úplně rozumím, protože mě se taky občas ptají na můj dětský sen a já říkám, že jsem chtěl být popelář. Což no tak to je skvělý.
Tak jsme dva.
Tak jsme dva bývalí budoucí popeláři. Nicméně tvoje cíle jsou teďka o dost větší nebo ambicioznější. Jaký to je vlastně pocit budovat takovouhle rozsáhlou infrastrukturu pro tu naši dronovou budoucnost, kdy to všechno bude mnohem bezpečnější a efektivnější?
My stále operujeme, řekněme, na velmi malém trhu. Ten trh dronů není velký jako trh mobilních telefonů nebo aut a podobně, ale zase v tom malém trhu jsme si našli jednu konkrétní činnost, ve které se snažíme být nejlepší na světě a zatím oproti těm konkurenčním firmám máme náskok. A ten trh se nadále vyvíjí. Ono to není tak, že bychom uvedli na trh jeden produkt a s tím bychom vydrželi do konce života, ale nyní se už spíš věnujeme detekčním systémům, které slouží jak profesionálním pilotům, aby věděli o ostatních dronech, tak i třeba složkám IZS, aby v momentě, kdy zasahují, tak aby byli schopní detekovat třeba neukázněné piloty.
Neukázněné piloty, říkáš? To znamená, že někdo lítá dronem, aniž by o tom dal ostatním vědět a plete se do práce třeba složkám záchranného systému?
My jsme měli nyní spolupráci se Správou informačních technologií města Plzeň, to je veřejná organizace, která zabezpečovala průběh slavnosti svobody, vlastně výročí druhé světové války. A tam například nad celou Plzní byla vyhlášena bezletová zóna, a to z toho důvodu, že samozřejmě se tam objevil náš pan prezident, případně belgický král, a to jsou osobnosti, vedle kterých by se rozhodně cizí drony pohybovat neměly. No a v moment, kdy někdo porušuje tato nařízení, tak samozřejmě je potřeba toho pilota najít a nějakým způsobem ho pokárat.
Vy ho teda díky vašemu systému umíte rychle najít. Je tam nějaká časová odezva? Trvá to? Nebo se ten dron okamžitě objeví v nějaké vaší mapě?
Jakmile ten dron je nadetekovaný, to znamená v dosahu několika kilometrů toho našeho přijímače, tak se objeví jak pozice dronu, tak pozice toho pilota, takže typicky ten zásah trvá do několika minut. A tyhle ty zásahy dřív trvaly třeba desítky minut, a to z toho důvodu, že ten pilot se hledal na kamerách, což je samozřejmě mnohem obtížnější, než dostat souřadnice v mapě, kam si pro něj mám dojít.
Lukáši, mě zajímá, jak to vlastně všecko vypadá v praxi. Tak pojďme teďka zalítat si dronem, aby se nám ukázal, co všechno vlastně vaše zařízení umí.
Pojďme na to.
Lukáši, sešli jsme na zahradu, abychom si konečně ukázali, jak váš systém funguje. Můžeš nám to popsat?
Tak máme tady dron, který nevysílá tu identifikaci pilota a dronu, protože je příliš starý. Umístili jsme na něj naše identifikační zařízení. V moment, kdy to identifikační zařízení zapnu, tak tady na stole máme taky náš detekční systém, který vlastně nyní už můžeme slyšet, že ten dron detekuje, a zároveň mi posílá data o tom dronu do mobilní aplikace. Takže v té mobilní aplikaci aktuálně vidím, co je to za typ zařízení, jak je to zařízení vysoko, na jaké pozici je a taky odkud ten dron startuje.
Tak pojďme na to.
Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
Lukáši, spíš aerotaxi nebo přeprava autem?
Záleží, kam bych asi jel. Kdybych jel někam dál, tak bych jel autem, ale kdybych si mohl vybrat, jak se přepravovat po městech a jeho okolí, tak asi aerotaxi.
Raději létáš s dronem sám, nebo bys věřil automatickým systémům?
Vždycky sám, nevěřím automatickým systémům.
Trávíš volný čas v přírodě nebo ve městě?
Raději v přírodě, ale nemám volný čas.
Když cestuješ letadlem, sedíš raději u okýnka nebo v uličce?
Když cestuju sám, tak u okýnka, a když cestuju s kolegy, tak to mám nejradši uprostřed, se máme rádi.
Odpočíváš sportem nebo spíš u knihy?
Určitě sportem.
Raději koukáš na filmy nebo hraješ počítačové hry?
Nedělám ani jedno.
Český rozhlas Dvojka.
Žárovky s Janem Lukačevičem.
Lukáši, ty jsi zmínil, že vaše firma je nejlepší na světě. Jaký to je pocit a co to všechno vyžaduje za úsilí na té špičce zůstat?
Já bych možná neřekl nejlepší na světě, ale řekl bych, že jsme prodali nejvíc zařízení v tom našem oboru, což nějaký ukazatel toho úspěchu je, ale zároveň je jako velmi těžké si tu pozici dál držet. Pocit je to rozhodně dobrý, my bychom se nechtěli spokojit s tím být druzí, ale zároveň víme, že pokud nebudeme nadále rozvíjet ten náš obor, pokud nadále nebudeme chtít být market leader, tak to taky znamená, že ta naše firma nemusí na těch předních příčkách být. Takže je to vlastně neustálý běh za inovacemi, neustálý běh za novými projekty, prozkoumáváním toho, co by se v tom oboru dalo dělat.
Kolik ti to bere času? Jak se tohle dá všechno skloubit třeba s rodinným životem?
Ne moc dobře. Čas mi to bere prakticky všechen, včetně víkendů. Já si třeba neužívám letní dovolené nebo podobné akce. Já když někam jedu, tak je to čistě služebního charakteru. Takže například minulý rok jsem byl 6 měsíců na cestách, což efektivně znamenalo, že jsem nepřetržitě létal, a byly měsíce, kdy jsem strávil třeba 60 až 80 hodin v letadle, protože jsem vlastně létal jenom mezi Evropou, Asií a Amerikou a takhle dokola.
Wow, to mi trochu bere slova, ale nabízí se otázka, jestli v takovémhle shonu dovedeš i vypnout a jestli jsou nějaké věci, kterými ty odpočíváš, co pomáhá trochu vyčistit hlavu.
Ono to moc nejde, když se člověk dostane do tohohle toho začarovaného kruhu, že stále chce být nejlepší a stále se honí za tím prvenstvím. Ono tě to v konečném důsledku i pronásleduje pořád. Samozřejmě to není dlouhodobě udržitelný, takže hledám možnosti, jak se z toho dostat, ale vlastně v konečném důsledku ta práce je jistým způsobem závislost, bez který už třeba já teďka nemůžu být.
Tak já to zkusím z druhé strany. Když jsme teda neobjevili, čím tu hlavu čistíš, tak čím naopak získáváš energii, nebo co tě udržuje v tom vysokém tempu, krom toho, že teda práce je závislost?
Já mám rád výzvy, to znamená jakákoliv složitější věc, která se v té firmě objeví. Třeba je to nějaká zakázka, která se zdá obtížná jí prolomit, vymyslet, nebo je to nový produkt. Teďka dost často jezdíme na vojenská cvičení, kde prezentujeme ten náš systém na koordinaci vojenských dronů. Tak tohle to jsou ty aktivity, které nejenom že mě baví, ale zároveň mě nabíjí tou energií. Ale pak je tu spoustu aktivit typu provozního charakteru a to, že nám tady zvadla kytka anebo nám tady vržou dveře, to jsou naopak ty věci, které mě tu energii razantně ubírají.
Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
Lukáši, kde ty vidíš budoucnost dronů? Kde všude nám můžou pomáhat, tedy kromě těch převozů tkání nebo té logistice?
Já jsem velký fanda té logistiky, protože tam mi to opravdu dává smysl. Když se podívám na dopravu v jakémkoliv velkém městě, tak každý vidí, že takhle to nadál nejde. Zároveň průmyslové operace typu inspekce solárních panelů, větrných elektráren, ropovodů, plynovodů, budov, tak tohle to jsou aplikace, které jsou, řekněme, ještě v počátcích. My jsme v tuhle tu chvíli schopní je řešit v režimu, že já jsem jeden pilot a řídím jeden dron, což efektivně znamená, že když budu kontrolovat desítky tisíc kilometrů plynovodů, tak to budu jako jeden pilot dělat velmi dlouho. Takže trendem těch průmyslových aplikací je nyní škálování, to znamená, abych já jako jeden pilot efektivně mohl letět buď to hodně daleko, to znamená tím dronem letím například stovky kilometrů, nebo aby tam těch pilotů mohlo být 10, anebo abych já jako jeden pilot například z nějakého operačního střediska mohl řídit 10 dronů. Takže dokud se nedostaneme vlastně v tom průmyslu, ať už řekněme legislativně, tak i technicky, abych například mohl řídit víc dronů, tak tam vidím to úzké hrdlo toho průmyslu, že ty aplikace už jsou vymyšlené, ať už po softwarové stránce je to ten sběr dat, spojování a prezentace klientovi, ale stále nemáme vyřešené to, jak ten zemědělec, který potřebuje mapovat poměrně velkou plochu pole, aby věděl, kde má kdy hnojit, tak aby takováhle operace byla hotová do hodiny a ne za jeden den.
A když se tohle všechno povede vyřešit, dovedeš si představit, jak třeba může fungovat takovéhle město budoucnosti s běžným dronovým provozem?
My tam máme teďka ještě jeden problém s drony ve městech a to je, řekněme, nějaká přijatelnost tou veřejností. Spoustu lidí, když zahlídne kdekoliv dron, tak má okamžitě obavy, zda ho ten dron nějakým způsobem nešpehuje, ale řekněme, že to je čistě generační věc, jak se ten provoz bude stávat čím dál tím častější, tak věřím, že tohle to vymizí. Konkrétně v Praze si dokážu představit, že budou existovat výdejní místa, jako už nyní máme boxy různých firm, kde si vyzvedáváme zásilky, tak například dokážu si představit, že do těchto boxů budou v budoucnu to zboží doručovat nejenom auta, ale i nějaký autonomní drony.
Tak to se máme na to těšit. Jakým způsobem by k tomu mohla přispět vaše společnost? Případně, kde ty si představuješ sám sebe za 10 let?
Vize té naší společnosti je budovat takzvaný dronní letový radar. To znamená, naše společnost by efektivně chtěla mít data o jakémkoliv letu dronu kdekoliv na světě. A tahle ta data bychom chtěli potom poskytovat, ať už jsou to například orgány řízení letového provozu, tak samozřejmě i těm provozovatelům těch dronů. aby kdykoliv bude někdo kdekoliv létat, tak by si byl jistý, že ty lety probíhají bezpečně, že je v tom vzdušném prostoru sám a v případě, že v něm není sám, tak aby byl schopný se koordinovat s někým jiným. A to je naše dlouhodobá vize. Nevíme, jestli to bude trvat 5 let, 10 let nebo 20. Snad se toho dožiju, ale to je to, za čím si jdeme.
Nezbývá než držet palce, protože to zní jako opravdu hezká vize. Povídali jsme si s Lukášem Brchlem, zakladatelem startupu DroneTech, který se věnuje tomu, jak odhalovat drony na naší obloze a jak je vzájemně koordinovat.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.